Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İşğal altındakı Şuşanın təzadlı gerçəkləri barədə danışacaq. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Qarabağ müharibəsində döyüşmüş Şuşadan olan məcburi köçkünçü Nasib Babayev və Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin sədrinin müavini Firudin Məmmədovla Şuşanın bugünkü reallığından söhbət açılacaq. Əlbəttə ki, Şuşanın İşğal altındakı reallığından, məcburi köçkün reallığından. Saat 6 xəbərlərindən sonra Birləşmiş Ştatların beynəlxalq dini azadlıqlar hesabatı barədə Qırmızı Xaç Komitəsinin maşınının atəşə tutulması, Azərbaycanda insisarçılığın həddi və Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalar barədə reportajları dinləyə bilərsiniz. Xəbər saatını Kamran Mahmudov təqdim edəcək. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Şuşanın məcburi köçkün gerçəklərini barədə söhbət açılacaq və Azadlıq Radiosunun studiyasında əyləşmiş qonaqlarımızı salamlayırıq. Qarabağ müharibəsi döyüşçüsü Şuşadan olan məcburi köçkün Şinasi Babayev. Hər vaxtınız xeyir, Şinasi bəy.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Şuşanın məcburi köçkün həyatını, Şuşa. Əslində bir neçə gün bundan əvvəl biz Bakıda Şuşanın məcburi köçkün həyatı yaşayan icra hakimiyyəti binasının yanından keçərkən düşündük ki, görəsən nəyə bənzəyir bu
təzad?
Bu həyat. Yəni bu rayonun mu, şəhərin mi, bu şəhərin məcburi köçkün həyatı, şəhər infrastrukturu olaraq həyatı nəyə bənzəyir? Bunu təsvir edə bilərsiniz mi, qısaca, Şünasi bəy?
Əvvəlcə, icazə versəniz, mən də bugünkü müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə bütün deməli, müsəlmanları, dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm. Təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Demək, bu məcburi köçkün həyatını biz yaşayandan, yəni biz də biz özümüz də məcburi köçkün olandan 92-ci ildən mən özüm Pişaq, Sabunçu rayonu Pişaq qəsəbəsi Qızıl sanatoriyasında yaşayıram. Demək bu həyatın məcburi köçkün həyatının bütün o keşməkeşlərindən gəlib bu günlərə qədər gəlir çıxmışıq. Görmüşəm hər şeyi gözümlə, yaşamışam bu həyatı. Mənə bir döyüşçü kimi təbii ki, o cümlədən bütün müharibə veteranlarına ağır olduğu kimi Qarabağdan və deməli həm də məcburi köçkün olan, qaçqın olan Qarabağ döyüşçülərinə və veteranlarına ağırdı o sözləri işlətmək ki, məcburi köçkünə və ya qaçqınam. Amma bütün hallarda həyatın reallığı budur və bundan qaçmaq mümkün deyil. Biz məcburi köçkün kimi demək ki, bəzən işıqlarımız düzün deyəsən, işıqlar son vaxtlar yaxşıdır. Amma əvvəlki illərdə, hətta qışın o soyuq vaxtlarında bizim sanatoriyada məsələn qaz filan olmadığına görə indiyədək ancaq elektriklərdir, yeməkdə, isinmədə. Yəni elə olub ki, sutqalarla bəzən işığımız olmayıb, evdə də körpü uşaqlar, xəstələr, əlillər var hamının, hər kəsin evində, qonşularda. Ondan sonra demək o həyatın həm də belə deyək o ağırlığı var. Məsələn, mən elə bir qazi kimi deyim, tutaq ki, bir yerə harasa müraciət eləyəndə problemlə yanaşır, tanımadığın adamlar olanda hər hansı başqa bir yerlərə, hansısa nazirliyə filana gedib müraciət eləyəndə tutaq ki, o nəinki köşkün kimi, qazi kimi sənə hörmət qoyulmur. Ancaq belə hallarda o hörmət qoyulur ki, həmin adam o demək ki, ancaq lotariya kimi də qarşına düşə bilər. Lotariyada o həmin adam, o ünsiyyətdə qurmaq istədiyin adam, kömək üçün getdiyin, müraciət elədiyin insan, hansısa nazirlikdə, planda, idarədə. Əgər təsadüfən yaxşı adamdırsa, bəxtinə yaxşı adam düşdüsə, deməli o problemini kömək oluna bilər. Əgər o da, yəni 95% cəmiyyətin, millətin və o cümlədən rəhbərliyin də bu vəziyyətdədir. 5% sənin bəxtin, naxşın, lotariyan gətirsə, o sənin işində ola bilər, nəsə bir hərəkət oluna bilər. Amma 95% o lotariya düşmədi, lotariyada bilir, hər kəsə düşmür. Sənin problemin elə sənin məhv eləyə, yəni yaşadacaqdır. Yəni, o şəxsi problemlə bugün danışmaq yeri deyil, bu ümumi məsələ üçün də mənim öz problemlə əlaqədar olsa, bax, o elə...
Sizin, yəni, amma sizin probleminiz də yəqin hamının problemlərindən biridir, elə mi?
Xeyr, mənim problemim, o hamında problem var, o fərdi özümün o özümə xas olan o problemlərim də var. O, yəni başqa o hamının o yaşadığı problemlər də var. İş yeri, yəni hamının yaşadığı problemlər iş yeri. İndi Akif müəllim məndən daha dolğun, daha dəqiq bilir. Yəni o iş yeri tapmaq çox məsələ, çətin məsələ tutaq ki, indi həyatdır da yaşayırıqsa bu həyatı. İndi Şuşə qaydana qədər, o günlərə Allah qismət eləyərsə Şuşə qaydana qədər. Bax o özümü yəni demirəm. Yəni öz misalımda, öz timsalımda görürəm ki, oğlum hərbi xidməti qutarıb gəlib. Oğlum işə düzətmək üçün mən o işə düzətmə bürolarına aralara müraciət eləmişəm, alınmır. Boyu çatmır ki, polisə düzəldəm. Özüm də keçmiş polisçisi olmuşam. Nə bilim, ona görə də yalnız harasa bir belə hüquq mühafizə orqanına boy məsələsinə görə alınmır. Mühafizə xidmətinə, o mülki mühafizələrə də burada da çoxsunda boy tətbiq olunur, həm də maaş 200-250 manat, heç bunun yol pulu eləmir. Yəni iş üçün mən onu haralara, hətta bu fəhli üçün də axırı gərək xahişlə falanla da deyəsən. Yəni iş taxmaq məsələsi əgər asandırsa, kimsə deyəsin ki, asandır. Mən müraciət eləmişəm öz oğlumun misalında, mən yəni bunun birbaşa şahidi olmuşam ki, işə düzəltmək məsələsi çox çətindir. İşə də Azərbaycanda iş bu hardan deyirlər bu qədər iş yerləri var. Mümkün deyil qurbanım, tapa bilmirik. Mən şəxsən öz oğlumu o işə düzəldə bilmədim. Hətta o həyatın o maddi problemlərimlə yanaşı, son illər məndə o təbii ki, fiziki cəhətdən, vəziyyətlə əlaqədar nəsə eləyə bilmirdim. Amma özüm üçün də məcbur olub iş yeri axtarmışam, tapa bilməmişəm. Yəni deyiblər, əlli falan, yəni görən kimi qaçıblar bu vəziyyətdən. İş məsələsi çox pisdir. Bir də ki, Azərbaycanda artıq qütbləşmə o göz qabağındadır. Bir tərəfdən deməli varlılar həyətlərinin elə şəhərlə o yaxşı yerlərində gedirsən, böyük-böyük zaborlar. Bir tərəfdən də demək olar o kasıb təbəqə, biz də o məcburi köşkün təbəqəsi də sıxılmışıq bir tərəfə. İndi eybi yox, biz o onsuz da o belə yaşamağa öyrəşmişik çətinliklə, zülümlə. Bizə o vətənimiz, torpağımız lazımdır. Biz o günlərə gedirik. Amma bugünkü o həyatın reallığında axı biz də döyüşmüşük, canımızı qoymuşuq. Nə bilim, biz də insanıq. Məsələn, o qütbləşməni görəndə adam çox baxırsan ki, o bilsin, layiq olmayan insanlar milyonların içində nə cür o dəbdəbəli həyat sürürlər. Sən özüm də o şəxsən özümdən deyil. Yəni, tutaq ki, bu vətən üçün ürəyi yanan insanlar da zillət içində yaşayırlar. Amma üz istəyəm, dönə-dönə, amma birdən elə şey xoşuma gəlir. Yəni, o adama çox belə insani cəhətdən, yaxşı ki, o lataliya kimi dediyim kimi yaxşı insanlar var. Mən o kəlimə söykənim, şəhərin içində gedən, birdən baxıram, böyük varlı bir adam təsadüfə birdən o maşını saxlayır, deyir keç, əl eləyir. Bax, o mənim çox xoşuma gəlirdi. Bax, belə Allah eləsin, hamı seyri olaq. O diqqət, o yoxdur, diqqət qayıdır, o azdır.
Akif bəy, sizə necə görünür işğal altında olan Şuşanın məcburi köçkün reallıqları?
Xədicə xanım, maraqlı bir mövzudur. Şuşa, Şuşalılar və Azərbaycan cəmiyyəti. Şuşanın işğal olmuş ərazilərin hamısı bizim üçün əzizdir, amma Şuşa simvoldur, rəmzdir. Bütün Qarabağın rəmzidir və ona görə də Şuşalılar da Şuşanın bugün burada təmsilçiləridir. Biz nə qədər virtual aləmə girib Şuşaya getsə, səyahət eləsək də Şuşanın deyək ki, iyini Şuşalılardan ala bilərik. Və bu günləri işğal altında, Şuşa işğal altındadır. Və ermənilər çalışırlar ki, bütün yalanlarla, bütün deməli təbliğat maşınını işə salmaqla Şuşanı bir erməni şəhəri kimi təqdim eləsinlər. Yəni, milyonlarla bəlkə də vəsait xərclənir ermənilər ona, kitabların buraxılmasından tutmuş, yalançı arxeoloji qazıntılar keçirməyə qədər, müəyyən orada tədbirlər keçirməyə qədər, festivallardan tutmuş, çalışırlar ki, erməni şəhər kimi təqdim eləsin, amma onu eləyə bilmirlər, erməni müəllifləri özləri, mən onların saytlarında izləyirəm, etiraf edirlər ki, biz nə qədər çalışsaq da Şuşanın azərbaycanlı və müsəlman ruhunu öldürə bilmirik. Bu Azərbaycan şəhəridir, müsəlman şəhəridir. Bunu başqa cür təqdim edə bilmir. Özləri, azdan çoxdan vicdanı olanlar onu etiraf edirlər. Amma çalışırlar. Yəni, Şuşanın bugünkü vəziyyəti nə cürdür? Təbiidir, bizim geniş və düzgün obyektiv məlumatımız yoxdur. Arasara görsən şəkillər çıxır, baxırıq ki, bəzi yerlərinə tikirlər, bəzi yerlər pis gündədir. Erməni uşaqları küçədə qaçırlar o tərəf bu tərəfə. Amma görürsən ki, elə yer var ki, tam xaraba vəziyyətində qalıbdır. Əhalisi ilə bağlı mən deyərdim ki, bəlkə də ən dolğun məlumatı bu Thomas Deval çatdırır. Onun bir kitabı və bir neçə məqaləsi çıxıbdır. Şuşa ilə bağlı da onun maraqlı hissələri var onun kitabında. Harası onun dediyinə görə 4000-5000 erməni cəmləşdirə biliblər Şuşada. Yəni o da tutaq ki, Şuşadan kənarda yaşayan Şuşalıların bu günləri sayı səhv eləmirəmsə bir 30.000 nəfəri olar. Çıxanda 24.000 nəfəridir. İndi yəni ki, bu illər arasında artım olub, bir 30.000 haradasa Şuşalı var. Yəni burada da ermənilər nə qədər çalışsalar da, nə qədər həvəsləndirsələr də kənardan gələn ermənilər ki, Şuşada köçsünlər, yaşasınlar, gəlmir ora. Yəni 5000-dən artıq əhali gəlmir ora və evlərin çoxu boşdur. Deyək ki, sənaye sahələri yoxdur, istehsal sahələri yoxdur. Həyat qaynamır Şuşada. Yani Ermeniler Şuşanın kaynar vaxtı vardı iken 19. əsrdə də balaca Paris deyirdilər. Şuşa adı belə qoymuş. Nəyə görə? Mədəniyyət mərkəzi ilə qaynayırdı. Hər yerdə insanlar gəlirdi ora. Qafqaza gələn istənilən insan özünə borç verirdi ki, Şuşanı gelsin, görsün. Ermeniler onu çox çalışsalar da həmin o imici qaytara bilmirlər Şuşa. Bu yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Və bizim oradan çıxan Şuşalılar, Şuşalıların ümumiyyətlə bir fərqli bir Qarabağda yeri var. Şuşalıların bir qalalı deyirlər, əsr Şuşalı deyirlər. Çünki indi o yer dəyişmənin əhalinin köçməsi ilə bağlı Şuşaya da kənardan, Ağdamdan gələnlər var, Laçından gələnlər var, Füzulidən gələnlər var, başqa yerdən gələnlər var. Amma bir qalalı deyən yerli Şuşalılar məsələsi var. Onların özünə məxsus bir xüsusiyyətləri var. Ta ki, onların xarakteri xüsusiyyət kimi deyək ki, Haqverdiyevin, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin nəslinin xüsusiyyətləri, onun özünün xüsusiyyətləri, yəni fərqli bir insandır onlar, elə əksəriyyətində də var onların, o insanların, elə bir ki, xarici görünüşlərində də var, özünü aparmalarında da var, bir ağayanalıq da var onlarda, biz bunu qəbul edəməliyik.
Amma çətindir yəqin məcburi köçkün həyatında həmin o ağayanalığı qoruyub
ora gəlirəm mən ikin, onu saxlamaq çox çətindir. Bax, mən Şunasi bəy deyir burada, onların qaldığı Qızılqum sanatoriyasında dəfələrlə olmuşam. O yaxındakı qonşuluqdakı sanatoriyalarda dəfələrlə olmuşam. Şuşalıların bu günləri məskunlaşdığı yerlər deyək ki, ordadır, Pirşağıdadır, onun ətrafındadır. Şəhərin özündə yeni yaşamalı tərəfləridir. Bir qrup insanı köçürdülər Ramananın yanında, yeni bir Ramana. Yaxşı yadın yeni Şuşa qoymadılar. Qoysaydılar adamları oraya part deyərdi. Orada bir qəsəbə saldılar. Şuşalıların xeyri insanı oraya köçürüblər. Amma yenə də o sıxıntı ki var o insanların içərisində və mən mütəkkir Şuşa icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin də söhbət edəndə onlar da mənə deyirlər ki, başqa rayonlardan fərqli olaraq bizim işimiz çətindir. Biz Şuşalılara xüsusi bir yanaşma ilə yanaşmalıyıq. Bunlar deyir, biz Bakıda deyək ki, dəb olmayanda, nə isə dəb olmayanda əlində əsa, nə bilim, nə ilə şəhərin küçələrindən gəzməyə çıxmaq, heç Bakıda dəb olmayanda Şuşada onunla gəzirdilər. Atası babasını görmüşdür. Ona görə də bu insanları o qədər kövrəkdirlər ki, onlarla söhbət eləmək, təmas qurmaq çətin məsələdir. Və çox təəssüf ki, indi deyək ki, Şuşalılar bəlkə də daha az uyğunlaşa bildilər qaçqınçılıq həyatına. Köçkünlərdən, köçkün rayonların içərisində illəri varkən tutakin uyğunlaşdı, özünə tutakin böyük imarətlər tikənləri də var, villa tikənləri də var, böyük biznesə məşğul olanlar da var. Şuşalıların içərisində az qisim var, təbii də orada da var, amma az qisim deyək ki, uyğunlaşıb özünü tuta və varlana bildi. Əksəriyyət mən deyərdim Şuşalıların pis vəziyyətdə yaşayırlar, ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Elə bax, mən sizə deyim ki, həmin o bax, Şunasi bəy burada olduğuna görə deyirəm ki, o Qızılqum sanatoriyasının pis, bərbat bir vəziyyətdə otaqlar. İndi son vaxtlar bir yüngül var, kosmetik bir təmir eləyiblər orada, əl gəzdiriblər. Balaca bir məscid də var orada, mən indi məscidə işləyir, çalışır, yoxsa yox. Məscidin özünə girəndə görürsən, gəl oranın vəziyyəti nə gündədir. Sağ olsun, Şuşanın axındı onu saxlayır.
Mir Abdullah.
Mir Abdullah bəy onu saxlayır, Hacı Mir Abdullah. Amma pis vəziyyət. İçəri girsən, görürsən ki, elə orada yaşayanların həyatı ilə bağlı təsəvvür yaranırkən nəmişdik, uçub dağılır, sökür, balaca bir adın məcidi, yəni elə bir məcidi orada. Ona görə hesab edirəm ki, bu problemə diqqət yönəlməlidir, yönəlməlidir. Şalları, heç bütün qaçqınlara aiddir bu. Mən sizə deyim ki, Xəcə xanım, məcbur köçkünlərin burada Şunasi bəy dedi, bir neçə problemi var, o problemlərin üstünə getmək lazımdır. Onların biri işsizlik məsələsidir. Həm özləri üçün, həm də övladları üçün. Artıq hamısının ailəsi böyüyübdür, uşaqları artıq bu gün işləməlidirlər. Ölkədə işsizlik bir problemdir, mən bilirəm onu. Amma məcburi köçkünlərin içərisində işsizlik olanda o insanların əhval-ruhiyyəsinə çox mənfi təsir göstərir. Yəni insan dolana bilmir, yaşaya bilmir, çıxış yolunu tapa bilmir. Onlar xüsusi bir kateqoriya insandılar. Xüsusilə yəni də həm bütün məcburi köçkünlər yəni
hamısı bir sanatoriyada yaşamır, anladığım qədər.
Şuşalıların.
Şuşalıların.
Yox. Bir neçə yerlərdə, yəni əsas çox olduqları yerlər mən dedim. O vaxtlar gələndə yeni yaşamalar çox düşdülər. Pirşağı ərazisinə çox düşdülər. Bir də o köçürdülər Ramani, indi əlavə harda yenə var, yəqin təkcə 3-5 ailə orada hər yerdə var, amma o kom kompakt yaşadıqları yer burdadır. Ta ki bax, məsəl üçün Xocalılar deyək ki, Ağcakənddə Xocalılar üçün böyük bir kompakt bir yer, şəhərci salıbdır orada. Şərait də var, suyu da var, qazı da var, insanların yaxşı evi də var, həyat yanı sahəsi də var.
Amma iş var mı orada?
Orada da iş yoxdur. İş ümumiyyətlə bir dəfə mən ümumiyyətlə bu bu yoxsulluq problemindən bağlı nə üçün mən dəvət eləmiş o tədbirə bilmədim. Orada söhbət düşdü, mən bilmədim. Yəni QHT-lərin tədbiri bəlkə ona görə çağırmışdılar ikən, yəni biz o işlə məşğul olmuruq, yoxsulluq problemlərindən qaldırılması ilə bağlı. Orada məsələn mən durdum, dedim ki, o 4 yolla bağlı Ağdam, Bərdə, Tərtər arasındakı 4 birisi qaçqı, böyük bir qaçqın kütləsi yaşayır orada, qəsəbələr salınıbdır orada. Yəni orada ən böyük problem ki, mən dedim ki, işsizlikdir. Yəni mən o hakimiyyət yönü QHT rəhbərləri mənə bir hücuma keçdilər orada ki, siz nə danışırsınız? İş də var, heç deyirəm, yoxdur. Bu işlər 90% gənclər orada tində dayanıb söhbət eləməkdən başqa bir məşğuliyyətləri yoxdur. Yəni kiçik sahə olsun, balaca bir sahə olsun, tapmaq lazım. Yəni iş yeri yaratmaq asan məsələ deyil, mən bunu başa düşürəm. Amma onun formasını tapmaq lazımdır. Böyük bir dövlət proqramı işə düşməlidir ki, kiçik sahələr olsun, xalça toxumaqdan tutmuş, nə bilim, nəyə bunu, qədər.
Şinasi bəy, belə bir sual verək. İş yerlərini özünüz yarada bilərsinizmi? Deyək ki, sizə əgər dövlətdən kreditlər verilsə, faizsiz kreditlər, özünüz yarada bilərsinizmi o iş yerlərini?
Yəni bu belə olsa, yəni həm də yəqin ki, həm özümüz yarada bilərik, həm də ki, bizə demək ola bilər o təkliflər olsa ki, bu işləri görün, yəni bu başqa belə nümunələr var da belə. Amma bizim özümüzün də məsələn ideyalarımız var. Zaman-zaman biz çalışırıq o bu ideyalardan bəhrələnməyə, amma bəzən o kreditlər o elə vəziyyətdə o, yəni az müddətli falan olur deyə, yəni ondan bəhrələnə bilmirik, amma ideyalar var məsələn, müəyyən indi fikirlər var, planlar var ki, nə eləyə bilərik, nə eləmək olar.
O kreditlərlə bağlı Xəcəxan, bir məsələ demək istəyir, mən bəhrələdiyim bir neçə problem var. O problemin də biri ümumiyyətlə Azərbaycan üçün böyük problemdir. Və məcbur köçünlər üçün daha ağır bir yükdür o. Kreditlər məsələsi. Siz də tarixi bilirsiniz, mən də bilirəm ki, inqilabların çoxu bu sələm məsələsinə görə, indi o vaxt sələm deyirdilər də, kimlərsə sələmçilər alırdılar və inqilab başlayırdı, üsyan başlayırdı, birinci hücum edirdilər, bank varsa banklara və yaxud sələmçilər varsa onların evlərinə, evlərində nə qədər o müqavilələr yox idi sələm verməklə bağlı, onları məhv edirdilər insanlar, elə bil ki, qəzəb içərisində. İndi Azərbaycan cəmiyyətində çox belə bir qəribə bir vəziyyət yaranıbdır. Azərbaycan insanının böyük əksəriyyəti kredit vasitəsilə asılı bir vəziyyətdədir. Kabala deyirdilər, bax elə bir vəziyyətdədir.
Amma kreditlər bahalı olduğu üçün elədir.
Bahalı olduğu üçün elədir. Və yaxud deyərdim ki, insanların müəyyən mənada kredit nədir, onu marifçilik olmuyor. Müəyyən bir pul verilə, alım, qaça-qaç, əli yanır, götürsün, sonra bunu geri qaytarmaq lazım. Nəcə qaytaracaq, onu düşünməmək. Yəni, o marifçiliyin olmaması, məlumatın olmaması olubdur. Yəni, elə bir ki, bir dalga keçdi, insanlar bir hücum çəkdilər ki, kreditləri götürdülər. İndi onlar hamısı o kreditlərdə asılı vəziyyətdədirlər. Mən istəyərdim ki, cəmiyyətdə bununla bağlı bir ictimai diskussiyalara geçsin, dövlət qarşısında məsələ qaldırılsın ki...
Amma yenə də hesab edirsiniz ki, məcburi köçkünlərə, deyək ki, elə Şuşa məcburi köçkünlərinə, iş yerləri yaratmaq üçün biznesə faizsiz
birincisi,
və yaxud da ki, çox ucuz faizli.
İş yer yaratmaq üçün siz dediyiniz o ideya maraqlı ideyadır ki, faizsiz uzun müddətli kreditlər verilsin ki, iş yerləri yaratsınlar. İkincisi, haradasa mən yenə deyirəm ki, bankları bankrot eləmək lazım deyil. Haradasa dövlət fikirləşməlidir ki, xüsusilə məcbur köçkünlər üçün və yaxud əlillər üçün, müharibələr üçün, şəhid ailələri üçün bir kredit amnistiyası fikirləşdirəm onun üzərində ki, bu insanların çoxu yenə deyirəm, savadsızlıqdan, bilməməzlikdən elə bir asılılığa düşüb ki, elə bir kölə asılılığına düşübdür. Onun həyatı az qala məhv olur.
Üzüsən, yəni, ona görə də bəlkə görədən özüsən və ya həyat məcbur edib o
və ya həyat məcbur
edib
onu götürəb, bir bilmir o ağırlığında,
bilmir.
Bu insanlar artıq bilirlər, ələ ağız yanıb da bunun. O amnistiya verilsin, ya azaldılsın, ya nə bilim, hansısa formada, yəni bankları da bankrot eləmək şərtindən, mən başa düşürəm onların, bu iqtisadi bir məsələdir, maliyyə siyasətidir.
Həbsdən amnistiya olur, o qaydadır.
Bir insanlar, onların ki, dövlət görsən vaxtaşır qəzetlərin, nə bilim, televiziyaların boşlarını seyredə görsən ki, yığılıb.
Seçki vaxtı kredit amnistiyası elə barədə şey. Bəzi namizətlər danışırdı, amma o namizətlər hakimiyyət edə deyirlər. Dinləyici, üzr istəyirəm, dinləyici deyil. Telefon xəttində proqramımızın növbəti qonağı Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyi sədrinin mavini Firudin Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir, Firudin bəy. Firudin bəy, sizə Şuşalıların, məcburi köçkün olan Şuşalıların 5 əsas problemini sadalayın desələr, hansılarını sadalayarsınız?
Birinci problemləri təbii ki, öz doğma yurtlarına, yuvalarına qayıtmalarıdır. Yəni, bütün qaçqın və məcbur köçkünlərin əsas problemi öz doğma vətənlərinə, Qarabağa, Şuşaya qayıtmasıdır. İkinci əsas problemləri olan sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında irəliyə mühüm addımların atılması, məsələn, işlə təmin olunmaları üçün iş yerlərinin açılması. Üçüncüsü, bir neçə, yəni demək olar problemlər yetərincədir, yəni ki demək olar çoxdur, o hamısı üst-üstə gəlmiş problemlərdir və onun hamısı da əslində vətənin torpağının işğalda olmasına bağlı olan problemlərdir. Ona görə də mən istənilən məsələlərin önündə Azərbaycanın öz ərazilərini işğalçılardan azad eləməsində görürüm. Ona görə də o problem həll olduqdan sonra yerdə qalan problemlər tezliklə aradan qaldırılması mümkün olan problemlərdir. Və Azərbaycan dövlətinin hal-hazırki iqtisadi durumunun bu problemləri aradan qaldırmağa imkanı yetərincə vardır kimi hesab edirəm mən.
Və hansı da o problemlər?
Səsiniz yavaş gəlir xanım, mən biraz
hansı da o problemlər? Sual bundan ibarətdir.
Yəni konkret şallardan mı gedir söhbət, yoxsa ümumiyyətlə məcburi köçkünlər?
Yəni əslində mövzumuz Şuşalılardır, amma Şuşalıların Şuşalı məcburi köçkünlərin təzadlı gerçəkləridir. Sizin
Yəni məsələ təkcə burada iki hissəyə bölmək lazımdır. Həm maddi problemlərdən danışmaq lazımdır, həm də mənəvi itkilərdən, problemlərdən danışmaq lazımdır. Yəni bildiyiniz kimi Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət beşiyidir. Bugünləri təəssüflər olsun ki, Şuşanın özünün tarixi bir missiyası ki, var idi Azərbaycanda. Ki o Azərbaycanda mədəniyyətin beşiyidir, özünün yaradıcılarını, Şuşanın gəncliyi, Şuşanın cəmatının bir qala şəhəri olaraq bir mədəniyyət yaradıcı insanlar olaraq onların çox böyük bir qabiliyyətə malik insanlar. Bugün o onlar hamısı itməkdə batmaqdadır. Yəni bugün artıq Şuşalılar həminki Şuşalılar kimi yetişmirlər. Bunun mənəvi cəhətdən itirdikləri də əslində. İkinci maddi cəhətdən, yəni Şuşalılar də bütün digər məcburi köçkünlər kimi qaçqın, köçkün, dərgin vəziyyətdə müxtəlif sığınacaqlarda yaxud da ki, dövlət tərəfindən verilmiş yaşayış evlərində, qəsəbələrdə məskunlaşıbdılar. Və bugünlər onların sosial problemləri mövcuddur. İşsizlik xüsusən bütün məcburi köçkünlərdə olduğu kimi o cümlədən Şuşalıların da həyatında işsizlik hökm sürməkdədir. Və işsizlik də olduqdan sonra deməli vəsait çatışmamazlığı var ailəni dolandırmaq üçün, saxlamaq üçün. Vəsait çatışmamazlığı olduqdan sonra bütün digər problemlər, yəni maddi problemlər, sosial problemlər bir-birinin dalınca gəlir. Sağlamlıqlarını normal formada qoruya bilmirlər, müalicə problemləri, xəstəliklərlə, müxtəlif xəstəliklərlə mübarizə, iş yerlərinin tapılmasında çətiklər, sıxıntılar, yəni bunun hamısı problem olaraq Şuşalıların həyatında bugünləri çox bariz formada öz əksini tapmaqdadır. Ona görə də bu problemlərin sadalanması davam elətdirmək də olar. Amma əslində o problemlərin aradan qaldırılmasına çalışılmaz daha münasif.
Aydındır. Və Şinasi bəy, bu problemlərin həllinə deyək ki, hökumət strukturları nə dərəcədə belə deyək, iradəli görünürlər sizin fikrinizcə?
Məsələn, tutaq ki, mən öz fərdi problemim üçün, o şəxsi problemim üçün, hansısa bir problemlərim üçün o xoşlanmırdım adətən harasa getmək, ki, məsələn, müraciət eləmək, amma son illər o bayaq sizə qeyd etdiyiniz kimi, hakim əlində qeyd etdiyi kimi, o həyat məcbur elədi ki, yəni o bəzən o qürur şallar, o qürurlu hakim əlində idi, amma o qürur artıq o yavaş-yavaş o yenir. İtirir o qüruru da, bəzən o məcburiyyət qarşısında nə qədər bəy kimi qalmaq istəsən də, tox qalmaq istəsən də, dözümlü qalmaq istəsən də, o paçaları əlməyən insan indi məcbur olur ki, bu həyat şəraiti onu məcbur edir ki, gedib kimlənsə qarşısında dönə-dönə yalvarmağa məcbur edir həyat. Mən məsələn deyim ki, öz o konkret bizim icra hakimiyyətinə getmir də. Mənim o fərdi problemim var, böyük problemim var. Onunla əlaqədar bizim o məndən tək söhbət getmir. Əlaqədar bizim başçıya müraciət eləmişəm, Firqin müəllim gilinə, Baxri ilə bir yerdə onlar birinci qardaş kimi ortaya düşürlər və o bizim başçımız da söz verib ki, mənə kömək eləsin. Yəni bu söhbət gedir bir neçə aydır, amma bir tərəfdən də
yəni siz deyilsən, nədən gedir söhbət? Hansı problemlə?
Yəni bilmirəm mən o ümumi mövzunu deyim yoxsa öz
buyurun deyin
yəni. Yəni mən malcı ilə istəmirəm öz ümumi mövzunun üçün öz fərdi problemi ataram, amma yəni mən malcılarla əlaqədar 22 dəfə əməliyyat olmuşam, qrat raketindən Şuşada yaralanmışam. Malcılarım amputasiya olunmadı bir dəfə ayağım, malcılarım uzandığına görə dəfələrlə əməliyyata getməli oldum. Birinci malcıya göndərdilər məni Almaniya, sonra Ukrayna, amma sonra növbəti malcılar getməliyəm, hər dəfə ayağımda yaxşılıq proses yaxşı olur da əməliyyatdan sonra. Növbəti müalicələrim üçün, yəni bunlar üçün bir sutka danışa bilərdim. Sponsor tapa bilmədiyimə görə faizlə borc aldım kimlərdənsə, banklardan qohum əqrabanın adına kredit aldım. Bir dəfə Ukrayna hakim müəllimdə məlumatı var. Firdun müəllim bu işi elə mənə kömək edən qardaşımı qabağa Şüfriyə ilə bir yerdə. Yəni onlar olmasa bəlkə də mən özüm öldürmüşdüm, çoxdan öldürmüşdüm. Yəni bu fikirlər beynimdə dolaşır. Deməli qohum əqrabanın adına kreditlər alıb getmişəm Almaniya, Ukraynaya, Türkiyə. Bir dəfə bax bu malcələrimi mən bunu bir prezidentə də dəfələrlə məktublar, telegramlar, Mehriban xanıma, millət vəkillərinə, bizim başçı Bayram müəllimə və müxtəlif yerlərə müraciətlər eləmişəm. Bir dənə yeganə mənə bu qədər müraciətlərin içində bir başqa müəyyən yerlər də var deyiblər, indi hələlik əllərindən bir şey gəlmir, rəis istəyənlər var, amma imkanlar yoxdur. Amma bizim başçı bu Firdun müəllimgilə də söhbətdə, mənlə də söhbətdə mənə deyib. Amma intihası bu dəqiqə Xədicə xanım, yəni bu başqa bir söhbətin mövzusudur. Bu yəni bu mənim problemim kiçik fərdi problem olsa alada mənim üçün
bu sizin kiçik fərdi probleminiz deyil, bu cəmiyyətin yəni, problemidir.
Yəni inanın ki bir müharibəli kimi mən bayaq verilişdən əvvəl orada söhbətdə dedim, qrat raketinin mərmisindən, oğultusundan, viltisi çox dəhşətdə qorxmayan Şinasi Babayev indi telefon zəngi gəlində mənim ürəyim partlayır, inanırsınız?
Boş verən zəng eləyir, borcu
qədər. Ya banklar zəng eləyir. Boş kredit də mənim adıma döyülür. Öz adım olsa kişi döyülür. Gələrim türməyə də, yerə də. Qohum əqraba bacılarımın, bacım uşaqlarının adına kreditlər var. Bankdan da zəng eləyir. Mən bir balaca xahiş minnət eləyən kimi deyirlər ki, biz səni tanınıq, falan kəs özü gəlsin. Amma yaxşı ki, indi Bahram müəllim söz verirdi. Həqiqətən, valla Allahın da olsun. 5-6 aydır mənə söz verir, 4-5 aydır. Amma o da indi çalışır müəyyən bu yollar axtarır. Amma ki, o yollar bu vəsələ uzandığına görə, hələ ki, o başlar da gözləmir. Bir axt edin, Xədicə xanım, o lotariya kimi bəzi başlar var. Allahın da olsun adamı az qala qeyrətsizlikdə ittiham edirlər. Məsələn, mənə deyir ki, yol getdiyim yerdə telefon zəng çalır avtobusun içində. Qəflətən deyir ki, sən nətər qardaşdan ki, bacının borcun, məsələn, almışsan kredit ödəmirsən. Ah, qardaş, mən 5 bacının bir qardaşım, bacım üçün canımı da verərim. Qanımı ver, gör, əgər mən qanımı verərəm, yoxsa yox. Bax, elə adamı elə təhqir edib alçadırlar ki, adam az qalır o tikə-tikə eləyər. Yəni, yandırarsan özünü, öldürərsən. Amma birdən başlardan elə bir insanlar çıxır. O lotariya kimi, Xədicə xanım. 95 adam faizin içindən 5%, birdən elə yaxşı çıxır ki, indi mən ya intihar eləyəcəm, ya mənim işimə kimsə kömək eləməlidir. Azərbaycan xalqı istəyirsə ki, mənim ölməyimlə xoşbəxt olacaqsa, bizim bilmirəm rəhbərlər kimlər. Əgər xoşbəxt olacaqsa bu dəqiqə gedim özüm öldürüm bu saniyə. Olmayacaqlarsa mən bilirəm Azərbaycan xalqına heç də yaxşı hamının ürəyi yanacaq mı? Çünki mən 5 bacının bir qardaşı kimi, hamı məni tanıdığı bir insan kimi. Nəsə bu mövzunu keçim də bu uzun mövzudur.
Amma yəni
bir şey deyim də Hacı xanım. 5 bacının bir qardaşıdır. Və yüzlərlə, minlərlə, 10 minlərlə başqaları kimi müharibə vaxtı evdən də buna təzik vardır ki, hara gedirsən, 5 bacın, bir qardaşısa, nə bilim, nəsən. Amma ona baxmayaraq, bu müharibənin əvvəlinin axına qədər vuruşur və bu cürdə yaralanır.
Allah köməniz olsun, hakimə. Olar Xəcə xanım, bu, yəni, bu dedi, əgər ki, dediniz, bu mənim mövzum deyil. bir şey də deyim, şallara canım qurban, həqiqətən Hakim əlim dediyi ki, mənim bütün xalqıma, millətimə, ümumiyyətlə mən canım qurban, mən belə bir insanım ki, həqiqətən Allahın dostu, dinindən, qanından, canından asıl olmayaraq mən bütün insanları sevirəm. Mənim bayaq ermənindən belə deyək də hadisələrə görə. Mənim ən yaxın dostlarım müharibədən əvvəl ermənilər idi. Həqiqətən mən bunu danmıram, inkar eləmirəm. Amma indi milli müharibə düşdü, da indi millətimizin, vətənimizin, torpağımızın düşmənləri olduqlarına görə, yəni ən birinci həyatda düşmənim ermənilər idi də. İndi mən bəzi bankçılar var, bankçılar var. Mənim birinci, yəni insanlığı tanımırlar, həm də o müraciət elədiyim yerlərdə. İndi mən o ermənilərə qarşı nifrətim azalıb. Allahın dostu, mənim döyüşçü, Qarabağ əllinin mənim o düşmələrə qarşı nifrətim Hakim Əli Bəkinciyəli məndən. Mənim nifrətim azalıbdır, o adamlara qarşı nifrətim artıbdır. Bir də ki
ermənilər pis olur, deyə onlar.
Yəni bir bax sizə bir şey deyim. İstəmirdim bunu hardasa deyəm, da indi üst örtülü deyəcəm bunu. Bir getdim, heç hara getməyən adam, o bayaq dedim, Kalla Krasna filmində var ya, həmişə deyir, yoldaşı ona həbsdən çıxır, kişi gəlir, yoldaşı ona, mən bunu bir neçə yerdə misal göstərmişəm, keçmiş ərinin, üzr istəmə, o tuman köyünə alt paltarını gətirir, pijamasın. Kişi baxır, o da belə varabs qoyur, belə möhkəm adam deyir ki, oy, vsyo, panijayos, necə, yəni, get-gedə həyat məli aşağılayır, ondan əvvəldə qızın atanası biraz onu sıxışdırır, quldur, bor, nə bilim, nə. İndi həyat məni, bax, bu mənim həyatımı get-gedə yavaş-yavaş, qabaq heç kimi baş əyməyən adam, indi banklara yalvaram, mən qadanam, qurban olum, başına dönüm, oradan qızım eşidir, oğlum eşidir, qəhrəman ataları indi olur çuma, üzr istəmə, belə pis çıxmasın, qobu çıxmasın. Axır ki, getdim bir Şuşalı, heç ara getmirdim. Getdim bir Şuşalı milyonerin, deyirdim danışmam, məcbur oldum. Bir Şuşalı mi qoy məndən incisinlər, küsünlər, amma Şuşalara canım qurban, Şuşaya canım qurban, mən o yolda getmişəm, həyatımın axırına da qədər də gedəcəm. Şuşaların içində elə bir nəfərdən deyirəm mən. Milyoner deyil, milyoner. Özdə, belə deyək də, restoran işlədir. Tanınmış restoranlardan birinin sahibidir, adını demirəm. Mənim atam onun evində işləyibdir. O söz də indi söz də ona çatacaq. Deməli getdim bir 3-4 ay bundan əvvəl də əlim hər yerdən üzüldü. Banklar məni öldürür. Bu dəqiqə 4-5 adamın işi Şuşa məhkəməsində. Allah kömək olsun, Şuşa məhkəməsi də hakimi də gedib danışmışam bir balaca çalışır yola belə imkan daxilində. Amma hər şey də onun əlində deyil. Deməli, getmişəm həmin adama mən dedim ki, təsəvvür edin, 24 ildə mən heç ara, 20 ildə Şuşa icra hakimiyyətinin yolunu tanımamışam. Gedin soruşun icra hakimiyyətini. Müraciət edin, son 4-5 ilə qədər, 1 ilə qədər heç ara, heç yerə müraciət eləməmişəm. Ancaq bu yaralarımla bağlı belə prezident aparatına, belə başqa yerlərinə işləcətdə müraciət eləmişəm. Nəsə, deməli, getmişəm, deyirəm ki, bəs mənə xahiş edirəm, imkan varsa bir balaca köməkli edin. Də bax, belə 50 min borcum var müalicələrlə bağlı, belə filan. Mənə deyir ki, da o, biraz təhsilatın ətrafını demirəm, milyonlardan danışdı. Rusiyada milyonlardan filan yer almışıq, obyekt almışıq, bazar almışıq, filan kəslər toplaşmışıq. Mən də, onu, yəni özü şəxsən milyonlardan danışdı. Mən gördüm, məni otaqda qoydu, çıxdı, getdi. Mənim atam onun evində işləyir, dülgər. Mən də gəlib onda kömək elədim, atam uşaq idim. Məni orta məktəbdə oxuydum, yaxşı tanıyırlar. Elə bildim ki, mənə çıxardı, ürəyim verəcək. Təsəvvür edin, özdə həyatımda birinci dəvə gedirəm. Ki, neçə ildə yaralanmışam, bir dəvə hələ Şuşanın bir dənə imkanlı adamına mən gəlib deməmişəm ki, mənə bir manat verin. Ancaq Bayram müəllimə bu son aylar demişəm, o da deyib kömək
getdi və qayıtmadı.
Çıxdı, otaqda mən divanda oturmuşuq böyük-böyük, durdu, dedim kömək eləyin, dedi, imkan yoxdur belə elə. Heç mən belə nə vardı əlimizdə, o Rusiyada da o, biraz arada o bazarlara zada arası hücum oldu, bəs 1 milyon, nə bilim, neçə milyon, milyondan söhbət edin, vermişik ora. Durdu çıxanda, mən otaqda qoydu, o çıxdı, rəm partladı, təsəvvür eləyin, mən otaqda qoydu, çıxdı. Da mən də üzgülük elədim, məcburam gələndə, mənim bir xasiyyətim var, getmərəm, getdimsə o gəlir, sonra deməsin ki, çox istədi də, dedim, heç azdan çoxdan nə gücünü çatır, heç az mı, çox, mən demirəm ki, eləlimi, nə gücünü çatır, bunda nə cür agresiv cavab verir ki, yox, heç imkan yoxdur, heç vəziyyət, heç yoxdur, yəni az qaldı bir cədən onu deyək ki, dur, çıx, get, mən qaldım otaqda, o çıxdı, getdi. Bəs, həyat, bax, həyat, bu həyat, qurbanım, xərcə qalın.
Və bütün bunların ardınca, bu üzləşdiyiniz problemlərin ardınca, siz məcburi köçkün həyatına baxmayaraq, belə deyək, hansısa yollarla daha çox uğur qazanmış adamlar bir tərəfə. Amma həm də icra hakiminin 4,5 milyon dollara villa aldığı barədə xəbəri oxuyanda hansı hisslər keçirirsiniz?
Valla Xədicə xanım, düzü biraz mən yataqlıqdan tam kənara adamam, amma bugün o deyirəm, mən o uşaqlarım həmişə fəxri deyirdim ki, bacılarım, mən balalarım desinlər ki, kasıbıq, mən heç vaxt ev davası eləməmişəm, falan falan, nə bilim, yaxşı yemək davası, yaxşı geyinmək davası eləməmişəm. Bir dənə əllər üçün maşın verilib, onu da banklardan birini olmaz, onu satmaq, onu da banklardan birini verdim ki, borcum azalsın. İndi, yəni kiməsə orada belə bir növlə satdıq, belə getdi o da 5-10 il əvvəl. İndi, qurbanım, Xəcə xan, mən, yəni, amma ki, həqiqəti deyim də, mənə bayaqdan deyirəm axı mən. Mənə bu işdə hamısını deyəsəm, deyirəm gərək bir gün danışım. Bəzi banklarda yaxşı orlataraya kimi çıxmaz idi. Elə adam olub ki, danışmışam, gözü yaşarıb. İnanırsınız? Mən də bəzən belə şey görəndə mənim də gözüm yaşarıb. Mən müharibədə...
Amma üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Sözünüzü kəsəcəm Şinas bəy. Amma yəni siz... Yəni bu veriliş zamanı siz bir neçə dənə çox sarsıdıcı ifadə işlətmisiniz.
Bunlar nədir ki, mən danışsam yəni, çox şeydir.
Yəni əslində sarsıdıcı olan sizin o problemlərinizin həcmi barədə danışdıqlarınız deyil. Sizin o mən küçəni keçəndə bahalı maşınlar saxlayır və yol verirlər. Və mən sevinirəm. Bu ifadəniz sarsıdıcıdır.
Yaxşı insanlıq ölməyib deyirəm.
Mən 5 banklardan hərdən anlayışla qarşılayan adamlar olur. Bu sarsıdıcı ifadədir. Yəni siz əslində haqqınız çatan, amma almadığınız şeyləri aldığınıza görə və yaxud haqqınız çatan və almadığınız şeylərin
balaca cüzi
çox cüzi bir hissəsini aldığınıza görə minnətdarlıq hissini ifadə edirsiniz burada. Bəlkə problem elə bu həmin o minnətdarlıq hissindədir, şükürlülüyünüzdədir ki, siz tələb etmədiyiniz üçün bax elə ala bilmirsiniz. Aldığınız siz... çox bu cüzi şeylərə sevindiyiniz üçün alırsınız.
Yox, mən dedim o məsələlərdə cüzidi olub. Bəzən 10 manatı deyiblər, məni öldürüblər ki, məsələn falan qohumun adına 10 manat var, zəng eləmə, bu dəqiqə ona zəng eləyəcək. Evin adamı göndərəcək. 10 manatı tapa bilməmişəm. Bəzən 1000 manat deyiblər, 500 manat olubdu. Yəni bu gün də davam edir o məsələ. Mən bəzən 10 manata sevinmişəm, bəzən 1 manata sevinmişəm. Amma bəzən də bunların içində eləsi var ki, Xədicə xanım, tutaq ki, bir xeyli krediti o mənə bank işçisiylə danışmışam, mənə zəng eləyib ki, deyim də açıq, mənə zəng eləyib deyib ki, gördüm yoldaşım əl əsəsə telefonu verdi mənə. Ala götür, telefonu götürdüm şəhər telefonundan. Dedi ki, bəs kimdir? Dedim yoldaşıdır. Bəs şunası babayım. Dedi ki, bəs sənin yoldaşın məhkəməyə artıq hazırlayıq, bankın adını çəkmirəm. Bu adamla bir saat danışdım, söhbətimiz bir saat davam elədi. Bir saatdan sonra o mənə əvvəldən artıq ona görə bir saatda üz istəm dönə-dönə. Axırıncı söz onun birisi mənə nə oldu? Dedi əllərindən öpürəm. Yəni o yəni təsəvvür elini bancı məhkəməyə hazırlaşır verməyə elə lotariya kimi, naxış kimi çıxıb. Amma bəzisi...
Amma öldürür. Yəni nəsə düz deyil axı bu söhbətdə.
Söhbət
sizə elə gəlmir.
Düz olmayan birisi nədir? Düz olmayan ondan ibarətdir ki, məsələyə hansısa subyektiv şəkildə kimsə yanaşdı, kimsə başa düşdü, yanaşdı, kimsə üzr istəyirəm, qanmadı, kobudluq elədi. O mövqədə yanaşmaq
düzgün hakimiyyətdən kömək olmayanda məcbur olsun belə üzr istəyirəm.
O belə düzgün deyil.
Axı siz niyə bankda işləyən bir adamın mərhəmətinə ümidli olmalısınız ki?
Mən gəlir ona kəsadıraq ki, mən bayaqlar dedim, Şurası bəyin problemini də bilirdim, o kreditlə bağlı. Onu görə məsələni qoydum ki, mən kredit insanları asılı vəziyyətə salıbdır, xüsusən də məcburi köçkünləri. Və burada məsələyə kompleks yanaşılmalıdır, çıxış yolu tapılmalıdır ki, bu insanlar tək başına o əzici maşının qarşısında Xədicə xanım heç nə edə bilməz bunlar. Siz onlardan tələb edirsiniz, niyə falan eləmirsən, niyə hamıya qarşı üstən eləmirsən, niyə fədakarlıq eləmirsən. Amma biz özümüz onun yerində dəyənsək, özümüz orada olsaq ki, nəsə indi bir səhv eləmişəm, nəyə görəsə məcbur olmuşam, ehtiyacla o krediti götürmüşəm, verə bilmirəm. Və mən o situasiyada özümüzü təsəvvür eləsək, biz neyini yərik, mən bilmirəm onu. Ona görə də burada söhbət ondan gedir ki, bu reallıq var. bu problem var, bu şahlı üçün bu problem var, məcbur köçkün üçün var, əhəlinin müəyyən kəsir təbəqələri üçün var, təkcə bu köçkünlər üçün deyirlər, bütün cəmiyyət bunun içərisində rayonlarına tutmuş Bakıya qədər. Ona görə də bu problemi hansısa formada qaldırmaq lazımdır və həll olunmalıdır insanların.
Amma yəni problemin zaten kökü ortalıqda deyil mi? Qarabağ qazisi məcburi köçkün kredit məngənəsində sıxılır. Məngənəsində sıxılır.
Ehtiyac
içində çırpınır və Qarabağ Şuşanın icra hakiminin 4.5 milyonluq villası barədə yazırlar və özünə də sual edəndə deyir ki, əcəb eləmişəm.
Qaca xanım olar bir axtırdınız mən o barədə deyim. Yəni bir axtır cavab verə bilmədim. Yəni o bir axtırdım yaltaqlıqdan tam uzaq adamam. Amma bu işdə həqiqətən mən öz fikrimi deyirəm. Düzü o barədə eşitmən bir iki gün eşitmişəm. Yəni mənim o belə deyək ki, amma bilirdik ki, icra hakimiyyətinə Quran haqqı, yəni Bayram müəllimə bu işdən sonra da heç görüşməmişəm. Öz problemimlə əlaqədar deyirəm, müntəzəm söhbət edib Firdon müəllimə. Özü də söz verib deyib, hələ ölməmişəm. Niyə gəlmirsən, demirsən? Kömək elə. Yəni mənə bu dərəcədə söz veribdi. O və başqa adamlar da söz veriblər. Amma indi mən də o köməyi gözləyirəm. Hələ ki banklar da mənə
4-5 ildir gedirsiz.
Yox, 4-5 ay. 4-5 ay. 4-5 ildir. 4-5 ildir gedir problem. Bayram müəllimə 10 ildir problem içindəyəm. Özüm yoluna qoyuram. Bayram müəllimə dediyim bir 4 ay olar.
Aha, amma da həllədə həll olunmur.
Yox, çalışır, kömək eləmə. Açmam, qurban olum, o başını böyürmüşsünüz, sizin xətrinizi dün alacaq istəyirəm. O saqqal böyük qardaşmısınız, üzr istəyirəm. Yəni, belə emosionallıq o gəldi. Yəni, bayram müəllim həqiqətən də, mən bilirik ki, hamı bu işlərə gəlməmişdən, bayram müəllim bu Şuşa icra hakimiyyətlə, Qarabağın, Azərbaycan icmasından, heç bir dövlət yardımından filandan, mən ant verərəm ki, oradan bir qəpik mənimsəmək söhbəti, onun vasitəsində yaralanmaq, varlanmaq söhbəti qətiyyən ola bilməz. Onun özü bu işə qədər o biznes sahələri var idi. Məhəmməyi hamı bizneslə yəni, məşğul olan.
Şuşanın işğalına qədər.
Yox, Şuşadan işğalına qədər də var idi Şuşada. Şuşadan bu vəziyyə gələnə qədər də Bakıda hamı onu talantlı bizneslə məşğul olub, biznesi dərindən
yaxşı. Yəni deyirsiniz ki, pulu var idi o qədər.
Pulu var idi. Var idi. Yəni ona qədər.
Yəni 4.5 milyon dollara da villa ala bilər, amma sizə 50 min manatlıq borcunuzu kömək edə bilmir.
Yaxşı ki, onu söz verib Xədicə xanım. Vallah söz veribdi. İnanın bir sözüm. Yəni mənə söz veribdi. İnşallah o düzəlsə birinci sizin yəqin ki məlumatınız olacaqdı. Yəni mən onu bilirəm ki onun o imkanları geniş olur. Amma sizə bir şey də deyim, bir şey Xəcə xanım.
Akbəy bəlkə kömək eləyəsiz diaqnoz qoymağa söhbətə.
Diaqnoz qoymağa mən bu belə deyim ki nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, müharibə vəziyyətindəyik, cəmiyyətdə bir ictimai qınaq forması olmalıdır. Nə işğal olmuş rayonun icrabatçısı və yaxud hər hansı başqa bir rayon icrabatçısı, bunun prokuroru, məhkəməsi, deputatı özünə rəva görməməlidir ki, 1 milyonluq və yaxud 4 milyonluq villa tiksin özünə. Bu yaxınlarda bizim Qusar şöbəsində mənə zəng elədilər ki, burada şəhid ailələrinə, əlillərə münasibət çox ögeydi. Şəhidlər xiyabanı pis vəziyyətdədir. Oruçluq vaxt idi. Mən orucumu bir günlüyə sındırdım, getdim Qusara. Çünki Qusar bizim üçün həssas bir bölgədir. Və orada Qarabağ əlillərinə, şəhid ailələrinə münasibət ögeydirsə, bu təhlükəli bir prosesdir. Mən getdim ona, Qusarın girəcəyində bizi hücumla qarşıladı. Polis bizi şəhərə buraxmaq istəmədi. Qayıtdı Qubada iclas keçirməyə cəhd göstərdi. Qubada polisi bizi çıxartdı. Axırda Qusara tezdən qayıtdı. İcra başçısı məzuniyyətdədir. Birinci mavin orada var, Şahid Fərəcov. Onunla görüşdük. Və məsələləri qoyduq ki, burada siz başa düşürsünüz ki, hansı problemi siz qabardırsınız. Hansı problemi siz təhlükəli həddə gətirib çatdırırsınız. Bir saat yarım söhbətimiz oldu. Dedik, hamısını başa düşdüm. Bir-bir adları yazmışdım. Filan şəhid ailəsi bu problemi var. Filan əlinin bu problemi var. Şəhidlər xiyabanı bu vəziyyətdədir. Söz verir ki, hamısını düzəldəcəm. Nəsə, rahatlandıq biraz. Oradan çıxdıq, dedik ki, qalxaq biraz yuxarı Şahdağ tərəf görək heç olmasa oralarını. Biz orada görə bilmirik. Sizin dediyin kişilər mən orada yaşadım ki, yolun sağında, solunda elə villalar var ki, adlarını çəkmək istəyirəm. Dedilər hamı tanıyır. Falan deputatındır, falan prokurorundur, falan nazirindir, falan kəsindir. Elə villalardır ki, mən orada xəcal çəkirəm ki, bu insan nə üçün özünə rəva görür ki, belə bir villa tüysün. Tüysün 50 minlik, 100 minlik, 200 minlik. Başa düşürsünüz. Ona görə mən sevirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən bir ictimai qınaq Hətta tutaq ki, Bayram müəllim deyirsiniz. Mən də bilirəm ki, Bayram müəllim icra başçısı gələnə qədər bir də Hüseyin əfəndimiz də mənə dedi ki, mən bura gələnə qədər mənim həddindən artıq çox pulum var. Hərdən deyir, evdə mənə zarafatla deyirlər ki, sən icra başçısı olana qədər evə pul gətirirdin. Hardansa. İndi evdən aparırsın harasa vermək üçün. Çürsünüz. Zarafatla mənə dedi. Yəni söhbət ondan gedir ki, hətta onu 10 milyon da ola bilər. Amma həmin Bayram müəllim özünə rəva görməməlidir. Onun qonşusu, onun həmkəndlisi orada daxmada yaşayır, Pirşağıda, Zirzəmidə yaşayır. Amma bu özünə 4 milyonluq villa almağa rəva görməmir. Yəni deyirəm, alıb almayıb bilmirəm. İndi o mətbuat ona deyir, o da qıcıqlarını nəsə
özü inkar eləmir. Hə, deyir ki,
qıcıqlarını nəsə deyir, mən inanmıram o da o cür bahalı villa alsın özünə. Amma alıbsa, yenə də mən deyirəm ki,
deyir, almışam, yaxşı eləmişəm. Bunun kimə nə dəxli var?
Cəmiyyətdə aşağıdan yuxarıya qədər o varlı təbəqə bax Şinaz bəy deyir ki, böhkəm dəhşətli bir qütbləşmə gedir. O insanların içərisində ən azından bir ictimai qınaq forması olmalıdır ki, bu vəziyyətdə mən o cür yaşamağa özümə rəva görməməliyəm. Mənim fikrim bundan ibarət.
Amma yəni əslində siz deyirsiniz, Bayram Səfərovun sözlərinə istinadən deyirsiniz, yəni ölkədə məmurlar gəlir deklarasiyası versəydilər, biz yəqin ki, biz yəqin ki dəqiq bilərdik ki, bu pullar necə qazanılır.
Mənim ürəyimə keçdi odur ki, qusarı gördüm də, mən ta ki başqa yerlərdə görməmişdim hələ ki. Bunlardan soruşan yoxdur. Sən deputatsan. 1500-dir, 1800 nə qədər sənin maaşın? Sənin ayrı bir gəlir maaşın yoxdur. Sən hardan alırsan bu qədər villanı? Burada heç İngiltərədə o cür o ta ki o tarixi villalar var. Onları alan sizin elə bir adam yoxdur. Geçsin onları alsın. Pulu var və ya yoxdur, dəxli yoxdur. Nəyinə alırsın bunu? Ürəyimdən keçdi həmin istəyir ki, bir dövlət səviyyəsində bu insanların qarşısında məsələ qoyulmalı ki, buyurun, deklarasiyanızı qoyun ortaya görək ki, haradan sizin gəlirləriniz və bu villaları haradan alırsınız?
Həcə xanım, mən heç vaxt özüm bu arada xoşlamamışdım. Danışmaq, bu ümumi məlumat gəldi, bunun içərisinə çıxdı. Yəni, o vaxta deyəsən azalır. Yəni, o üzr istəyirəm buna görə. Mən fərdi məsələmi heç vaxt çalışmamışam ortaya atam. İndi burada iş belə gəldi ki, dedim. Amma təsəvvür edin ki, indi tərif olmasın. Yəni, mənim məsələm içində başqaları da var da. Qazilər, tutaq ki, biri də mən. Ya qaçqın, məcbur köşkün biri də mən. Mən Almaniyada, müalicədə olanda mənə dəfələrlə deyirlər ki, qal burada sənin növbəti müalicələrini təmin eləyir. Oradakı tanış olduğum türklər, Azərbaycanlı da türklər. Sənin növbəti müalicələrinə də yəni dövlət kömək eləyəcək. Mən dedim, yox, ey, gedim sanatoriya, qızıl quma qurban ol, mələ şükürə yox. Təzdən də mən Şuşa, bax, evinlə deyirəm, mən Şuşanım, mən pasportsuz olub qoyublar. Mən demişəm ki, yox, mən getmişəm yaralı-yaralı, 99-cu ilə qədər 92-də yaralanmışam. Tərtər cəbhə zonasında, Şuşa polisində, batalyonda orada demişəm, çalışmışam. Yəni, mən o cəbhə zonasına çəliklərlə gedirdim, orada işləyirdim. Pensiyada çıxmırdım. Mən Bakıda pasport stolu, Şuşanın pasport stolu qoyurdular. Mən deyirdim ki, yox, mən o işlə işləyəcəm. Yəni, mən buyum, orada bəzən stolun üstündə yatmışam Tərtərdə. Yəni, mənim tanıyanlar bilir ki, mən canımla, qanımla kiməm. Ona görə mən biraz yana-yana danışıram ki, demirəm, amma mənim o bütün Şuşalılar kimi mən də Şuşaya qayıtmaq arzu edirəm. Şuşalıların başqa yerdə qalmaq, yaşamaq arzusu yoxdur. Hamısı vətəndən, torpaqdan ötürü ölürlər. Mənim balalarım da onun kimi. Amma həyat mənim üçün bugün cəhənnəmə, zindana, zillətə dönüb. Mən o həyatım boyu yaralanıb, mənim əlim bu boyda ətlər kəsirdilər. Baxın, baxın, Xədicə xanım. Quran haqqı hiss eləmirdim. Bax, mən, amma İndi mənim ürəyim yanır, partlayır.
Mən bir dənə məsələni deyim mən.
Buyurun, buyurun. Da,
deməli, bax, bu fərdi problemində bir günlə tanış olduğunuz görünsə qədər acınacaqlı bir vəziyyətdir. Müqayisə üçün deyim ki, həmin özünü yandıran Zahir Həsənov. Zahir Həsənov yadınızdadır. Onun da problemlərini mən bilirdim, Fürdün müəllim bilirdi. Onlarla, yüzlərlə bu cür problemlər var, tək adam problemləri deyil. Mən bildiyimə görə Firdin müəllim 21 təşəbbüsü var ki, əlillərin, şəhid ailələrinin problemləri ilə bağlı bir ümumi bir dövlət komitəsi yaransın.
O çox yaxşı olar.
Hökmən yaranmalıdır bu problemlər həll eləmək üçün çıxış yollarının biri bundan ibarətdir. Təşəkkür.
Bəlkə yaradıldı, bəlkə ilə həmin komitəyə də Bayram Səfərov sədr qoydular. Bayram Səfərovun həyat yoluna bir qısa nəzər salaq, son dəqiqəsidir verilişimizin. Bayram Səfərov 1950-ci ildə Şuşada anadan olub, Şuşa rayon istehlak cəmiyyətinin sədri, icra hakimiyyəti başçısının mavini vəzifələrində işləyib. Son illərdə Azərbaycan hava yollarında rəhbər vəzifədə çalışırdı və sonra isə Şuşa rayon icra hakimiyyəti başçısı təyin edilib. Bilmirik, bizneslə nə vaxt məşğul olub, necə məşğul olub və milyonları necə qazanıb. Bu barədə bilmirik, amma Şinasi bəyin problemləri barədə heç olmasa indi eşitmək imkanımız oldu. Əziz dinləyicilər,
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı bugünlük başa çatır. Xəbər saatı növbədədir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.